Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir publicējis vairākas idejas, kas viņaprāt ļautu Eiropai saglabāt vadošās pozīcijas pasaulē. Latviski Macrona raksts ir nodrukāts Latvijas avīzē. Starp franču politiķiem raksturīgām skaļām frāzēm un patusu Macrons izklāsta vairākas reformas, kas nodrošinātu Eiropas atdzimšanu jeb renesansi. Pirmkārt, Francijas prezidents rosina izveidot jaunu Eiropas aģentūru, kas rūpētos par mūsu demokrātijas un vēlēšanu aizsardzību pret nelabvēļu iejaukšanos. Pēc Macrona domām, šāda aģentūra varētu atbildēt par vēlēšanu procesa aizsardzību pret kiberuzbrukumiem un viltu ziņām. Kā zināms, pēdējos gados tas ir kļuvis par nopietnu problēmu. Daudz sasaista kiberuzbrukumus un viltu ziņu izplatīšanu ar Krievijas mēģinājumiem palielināt savu ietekmi Eiropā. Tāpat Macrons uzskata, ka politiskām partijām Eiropā būtu jāliec saņemt līdzekļus no ārvalstīm. Te jau atkal ir runa par to, ka partijas, kas aģitē par vienas vai otras dalību valsts izstāšanos no bloka, bieži vien tiek turētas aizdomās par līdzekļu saņemšanu no Kremļa vai Krievu oligarhiem. Otrakārt, Francijas prezidents piedāvā reformēt Šengenes zonu. Viņš uzskata, ka Eiropas robežām būtu jābūt labāk aizsargātam. Tādēļ, viņaprāt, būtu jāveido vienotu Eiropas robežu apsardzes dienestu, kā arī kopējo migrācijas un patvērumu politiku. Var droši paredzēt, ka par šo vienoties būs ļoti sarežģīti. Pat jau ierosinātais Eiropas komisijas priekšlikums stiprināt Eiropas krasta un robežu apsardzi saņēma negatīvu reakciju no Ungārijas. Budapešta to pasniedz kā mēģinājumu atņemt Eiropas valstu valdībām iespēju kontrolēt savas robežas ar mērķi slepus ielaist migrantus. Briselē šādu retoriku dēvē par iedzīvotāju iebiedēšanu. Treškārt, Francijas prezidents uzskata, ka Eiropai būtu krietni nopietnāk jādomā par klimata pārmaiņām. Tādēļ Macrons rosina izveidot klimata banku. Tās uzdevums būtu ieguldīt projektos, kas palīdzētu Eiropas ekonomikai līdz 50. Gadam kļūt klimata neitrālai. Bet jau līdz 25. Gadam vajadzētu uz pusi samazināt pesticīdu apjomu. Tāpat dažādu lauksaimniecībā izmantojamo ķīmisko vielu izvērtēšanai būtu jānotiek neatkarīgi un bez starptautisko korporāciju spiediena. Savā publikācijā Macrons runā arī par ieguldījumiem aizsardzības jomā, par investīcijām jaunajās tehnoloģijās un par lielāku strādājošo sociālo aizsardzību. Lai to visu apspriestu, Francijas prezidents mudina gada nogalē sasaukt Eiropas kongresu, kur šīs ieceres varētu izdiskutēt ne tikai politiķi, bet arī dažādu sabiedrības grupu pārstāvji. Arciums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.